αρχίζω το τέλος, πρόδρομα βγήμου και τι θα πει η ζωή. Εφτά φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι εδώ.
Κόβουμε το τραγούδι για να πάμε στην συζήτησή μας με την κυρία Ξενογιανακοπούλου, με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ερωτήσεις ακροατών και να, όσες δεν προλάβουμε και όσες είναι πιο εξειδικευμένες θα τις στείλουμε με mail στην κυρία Υπουργό για να μπορέσει να απαντήσει. Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα στο αυτοδιοίκηση.gr που ξέρουμε ότι το παρακολουθείτε όλοι όσοι μας ακούτε. Να πάμε λοιπόν τώρα σε μια ερώτηση που μας ήρθε από αρκετούς ακροατές και αφορά το νομοσχέδιο, το οποίο αφορά το ΑΣΕΠ και τη γενικότερα τη δημόσια διοίκηση. Μας είπε η κυρία Υπουργός πριν από λίγο ότι πιθανότατα θα κατατεθεί στη Βουλή εντός εβδομάδας και θα γνωρίζει τις επόμενες μέρες πότε θα ψηφιστεί. Αφορά ένα ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για υπαλλήλους που είναι μόνο κατηγορίας ΔΕ από το ΕΚΔΑ. Και το ερώτημα που θέτει ο ακροατής, μου το έχετε ήδη απαντήσει εσείς στην κουβέντα που κάναμε πριν μπούμε στο στούντιο, αλλά θέλω να το πείτε, να το ακούσουν, γιατί δεν αφορά και τους ΠΕ και τους ΤΑΦΕ.
Γιατί ισχύει ήδη για τους ΠΕ και τα ΤΑΦΕ. Η καινοτομία είναι ότι διευρύνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα και για τους ΔΕ. Αυτό το θεωρούμε και λειτουργικά σωστό, αλλά θα έλεγα ότι είναι και δημοκρατικό μέσα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Μην ξεχνάτε ότι οι ΔΕ, ειδικά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, κρατάνε και πολύ ουσιαστικές υπηρεσίες των Δήμων. Άρα στην ουσία επεκτείνουμε το δικαίωμα και μέσα από τα πιστοποιητικά που θα παίρνουν από αυτή τη διαδικασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα έχουν και ένα μπόνους ενός έτους στη βαθμολογική τους εξέλιξη, αλλά και μία μοριοδότηση κατά 30 μόρια όσον αφορά τις κρίσεις προϊσταμένων εκεί που δικαιούνται να υποβάλουν έτοιμα να κριθούν. Άρα θεωρώ ότι είναι και δημοκρατικό και λειτουργικά σωστό.
Μάλιστα. Και μια άλλη ερώτηση ακροατή που μας ήρθε μόλις τώρα. Μας λέει ότι το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, και είναι αλήθεια αυτό, καθυστερεί να υλοποιήσει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων. Οι πράξεις μετακίνησης ολοκληρώνονται 3-5 μήνες μετά τα όρια που ορίζει ο νόμος. Πώς προτίθεστε, κυρία Υπουργέ, να επιταχύνετε περαιτέρω την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υπαλλήλων?
Πιστεύω ότι κάθε κύκλος κινητικότητας οι διαδικασίες επιταχύνονται, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην αρχή ήταν και ένας νέος θεσμός, υπήρχαν και λιγότερες αιτήσεις, μάλλον υπήρχαν πολλές αιτήσεις, αλλά λιγότερες θέσεις, δεν είχαν ολοκληρωθεί και τα οργανογράμματα για την υποδοχή των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, γιατί αυτό ήταν προϋπόθεση. Ήδη τώρα έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία. Εγώ εκτιμώ ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα έχει ολοκληρωθεί.
Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο. Ωραία. Και μιας και έχουμε πάει στο βαθύ εντός εισαγωγικών δημόσιο, να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο το θέτουν αρκετοί ακροατές. Ξέρετε ότι πλην των ανθρώπων αυτών που θα προσληφθούν με την 3K, πλην του βοήθεια στο σπίτι, πλην των ανθρώπων που θα προσληφθούν στην ειδική αγωγή, έχουμε πάρα πολλούς συμβασιούχους οι οποίοι εργάζονται για επί σειρά ετών στο δημόσιο. Ήταν μια πρακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και μάλιστα θυμάμαι ότι σε παλαιότερες συνεντεύξεις κάποιοι συνάδελφοί σας στην κυβέρνηση, προκάτοχοί σας, τους ανέβαζαν και ακόμα και στους 30.000 αυτούς τους συμβασιούχους που εργάζονται πολλά χρόνια στο δημόσιο. Ας πούμε, είναι σε παιδικούς σταθμούς για τους Δήμους, στα ΚΕΦΗ, στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, υπάρχουν στα πανεπιστήμια, αυτοί που είχαν, οι διοικητικοί πάλι που είχαν προσληφθεί με ΕΣΠΑ, υπάρχουν στα νοσοκομεία επίσης. Ήθελα λοιπόν, και το ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές και είναι ένα εύλογο ερώτημα, για αυτούς τους ανθρώπους, μιας και έχουμε μπροστά μας αρκετές προσλήψεις και το 2019 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Τώρα με το 1:1 θα υπάρξει μια δυνατότητα πρόσληψής τους μέσω του ΑΣΕΠ με ένα μοντέλο, να το πούμε, του βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή με ένα μοντέλο μοριοδότησης, αυξημένης μοριοδότησης της εργασιακής τους εμπειρίας τα προηγούμενα χρόνια στο δημόσιο. Και το θεωρώ εύλογο με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια μεγάλη εμπειρία σε συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες το δημόσιο θα κληθεί να τις καλύψει κάποια στιγμή με μόνιμες θέσεις, και αυτό είναι και το λογικό, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και όπως θα έκανε προφανώς και μια ιδιωτική επιχείρηση, έναν άνθρωπο που τον έχει πολλά χρόνια στην δούλεψή της, στη θέση εργασίας, προφανώς θα του έδινε μια προτεραιότητα. Φαντάζομαι και το δημόσιο πρέπει να κάνει, λειτουργώντας ορθολογικά, έτσι, κάτι αντίστοιχο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να αποσαφηνίσουμε για ποιες κατηγορίες μιλάμε. Ως δημόσιο έχουμε την άμεση ευθύνη για τους συμβασιούχους εκείνους οι οποίοι καλύπτονται οικονομικά και μισθολογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μιλάμε για τους συμβασιούχους του ΕΣΠΑ και των κοινοτικών προγραμμάτων ή των ερευνητικών προγραμμάτων της κοινότητας, γιατί εκεί είναι μια άλλη διαδικασία και άλλο εργασιακό πλαίσιο. Πρέπει να σας πω ότι επειδή παρακολουθούμε πλήρως την απογραφή όσον αφορά τον ελληνικό δημόσιο, οι συμβασιούχοι που καλύπτονται από το ελληνικό δημόσιο είναι σταθερός ο αριθμός τους και μάλιστα έχει βαίνει και μειούμενος όσο προχωρούν οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού. Και αυτό είναι και το σωστό, να επενδύουμε σε μόνιμο προσωπικό που εξελίσσεται, εκπαιδεύεται, καταρτίζεται και, αν θέλετε, και σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποδίδει και καλύτερα. Άρα λοιπόν οι συμβασιούχοι που καλύπτει το δημόσιο είναι περίπου γύρω στους 47-48.000. Αυτό κυμαίνεται ανάλογα, γιατί πολλές φορές είναι και έχει μια εποχικότητα.
Βεβαίως.
Τώρα,
πυροσβέστες,
ναι, όλες οι κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά τους συμβασιούχους λοιπόν του δημοσίου, του κρατικού προϋπολογισμού, και εκεί πάλι πάμε κατά κατηγορίες, δεν μπορείς να κάνεις μια ενιαία προσέγγιση. Όπως είπατε πολύ σωστά, ήδη έχουμε προχωρήσει για το βοήθεια στο σπίτι και την ειδική αγωγή και είναι και ένας πιλότος για άλλες κατηγορίες. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας προχωράει όσον αφορά επικουρικό προσωπικό πλην του ιατρικού, δηλαδή νοσηλευτικό και λοιπόν προσωπικό των νοσοκομείων, σε αντίστοιχες προκηρύξεις όπου λαμβάνεται υπόψη μοριοδότηση. Όσον αφορά στον χώρο της παιδείας, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο συνάδελφος ο Κώστας ο Γαβρόγλου δίνει μια πολύ ισχυρή μοριοδότηση στους αναπληρωτές καθηγητές, που είναι και αυτή μια μορφή συμβασιούχων που είχε πάνω από 10 χρόνια να υπάρξει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εκπαιδευτικού στον τομέα της εκπαίδευσης, και είναι αναγκαίο. Άρα βλέπετε ότι ήδη ανακατηγορίες, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια συνολική ρύθμιση, πας ανακατηγορίες του προσωπικού των συμβασιούχων του δημοσίου. Και σαφώς εκεί πέρα θα υπάρξει η μέρημνη με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των προσλήψεων να λαμβάνεται υπόψη και η μοριοδότησή τους. Αλλά πάντα ανακατηγορίες. Δεν μπορεί να γίνει μια γενική ρύθμιση, δηλαδή.
Δεν μπορεί να γίνει μια γενική.
Όχι, γιατί είναι διαφορετικές οι προκηρύξεις. Είναι άλλες οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, για το νοσηλευτικό προσωπικό, άλλες για το εκπαιδευτικό, άλλες για το βοήθεια στο σπίτι. Συνεπώς, για κάθε κατηγορία σαφώς θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και θα αναγνωρίζεται, αλλά με βάση τις ανάγκες που έχει η κάθε κατηγορία αναγκών του δημοσίου και η προκήρυξη.
Να περιμένουν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ότι μέσα στο 2019 μπορεί να υπάρξει προκήρυξη για τις θέσεις τους?
Ήδη σας ανέφερα κάποιες προκήρυξεις που θα είναι σε εξέλιξη.
Είναι αυτόν.
Ενδεχομένως είναι και άλλες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει να κάνει με το συνολικό πλέον, όπως αποτυπωθεί ο σχεδιασμός για το 19, για όλα τα Υπουργεία. Εκεί θα είμαστε σε θέση να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι.
Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή αυτές οι 9.030, γυρνάω πίσω, αλλά νομίζω είναι ευκαιρία, αυτές οι 9.030 προσλήψεις, πέραν των υπολείπων που έχουν ήδη προσδιοριστεί για το βοήθεια στο σπίτι και την ειδική αγωγή, πότε θα γίνει η κατανομή τους?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συλλέξει ήδη τις βασικές ανάγκες και τα αιτήματα των Υπουργείων. Περιμέναμε να κλείσει η χρονιά και γι' αυτό τώρα είμαι σε θέση να πω αυτή την καταρχήν αποτύπωση. Λέω καταρχήν γιατί πάντα περιμένουμε να έχουμε και το απόλυτα επίσημο, αλλά εκεί θα κυμανθήσει σε 9.000. προκειμένου να γίνει και η κατανομή βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων.
Έχουμε καθόλου μια πρώτη εικόνα, δηλαδή πέραν του Γενικού Υγεία, Παιδεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες?
Η υγεία, παιδεία είναι η βασική προτεραιότητα. Σαφώς δεν θα ήθελα τώρα να μπω, γιατί είναι μια εξειδίκευση.
Εντάξει,
όπως καταλαβαίνετε.
Θέλω να, μια πιο ειδικότερη από αυτή τη γενική. Έτσι, καταλαβαίνετε
ναι,
τι λέω. Έτσι
είναι θα κοιτάξουμε να είναι μια δίκαιη κατανομή, γιατί πλέον έχουμε και τη δυνατότητα, επειδή ήταν και περισσότερες οι αποχωρήσεις, έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες. Και αυτή τη φορά θα καλύψουμε και έναν πολύ κρίσιμο τομέα για τους πολίτες, που αφορά άμεσα το δικό μας Υπουργείο της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και αναφέρομαι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.
Μάλιστα.
Που έχουν πάρα πολλά χρόνια, κύριε Βούζα, όπως ξέρετε, να...
Νομίζω πάνω από δεκαετία.
Πάνω από δεκαετία να γίνει πρόσληψη προσωπικού. Σε πάρα πολλά μέρη, παραμεθόρια ή και στα νησιά, έχω προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας πω ότι τα ΚΕΠ είναι πολλές φορές η βιτρίνα του δημοσίου.
Επίσης.
Και αυτό αφορά και τους κατοίκους, που έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να έρθουν στο κέντρο για να εξυπηρετηθούν, αλλά αφορά και τους τουρίστες, αφορά τους μετανάστες, αφορά τους πάντες οι οποίοι ζουν και κινούνται στη χώρα μας. Και εκεί πέρα λοιπόν έχω ήδη υπογράψει και προχωράει η προκήρυξη για 150 μόνιμους υπαλλήλους στα ΚΕΠ, κατά προτεραιότητα στα ΚΕΠ που έχουν και τις μεγαλύτερες ελλείψεις στην περιφέρεια. Και αυτό πάει συνδυαστικά με ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που προχωράμε αυτή την περίοδο, και αφορά τα ψηφιακά ΚΕΠ. Έχει δύο διαστάσεις. Αφενός ενισχύουμε τις ήδη ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν τα ΚΕΠ για περαιτέρω διευκόλυνση και επιτάχυνση των πιστοποιητικών και των άλλων δικαιολογητικών που οι πολίτες ζητούν από τα ΚΕΠ, αλλά στο μακροπρόθεσμο, αυτό θα είναι το άμεσο. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στο 19, αυτό το πρώτο σκέλος του προγράμματος θα έρθει να ενισχύσει την ήδη ψηφιακή λειτουργία των ΚΕΠ. Το δεύτερο που είναι πιο φιλόδοξο είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο και αυτό προχωράει ταυτόχρονα, αλλά αυτό θα το δούμε να υλοποιείται σε έναν ορίζοντα τριετίας. Είναι πλέον τα ψηφιακά ΚΕΠ. Δηλαδή η δυνατότητα του πολίτη, του φοιτητή, του επαγγελματία, του επιχειρηματία, μέσα από το σπίτι του, το γραφείο του, ακόμα και από το κινητό του, να μπορεί να ψάξει να βρει τα δικαιολογητικά που θα μπορεί να τυπώσει και να προμηθευτεί.
Τι ορίζω, μου είπατε τριετία, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν σας ρωτούσα πόσες από τις υπηρεσίες του δημοσίου μπορεί, το ποσοστό ένα, πόσες από τις υπηρεσίες, λοιπόν, ποιο ποσοστό από τις υπηρεσίες του δημοσίου μπορεί κάποιος τα χαρτιά, αυτά τα έγγραφα που χρειάζεται να τα πάρει από το σπίτι του, είναι πολύ μικρό το ποσοστό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σίγουρα κυρίως ο κόσμος απευθύνεται στα ΚΕΠ για να τα πάρει. Και γι' αυτό και όλα, επειδή θέλω να είμαι και πολύ ρεαλίστρια. Ναι. Και...
Μα γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί το ξέρω ότι.
Ναι, να μην λέω πράγματα τα οποία δεν.
Υπάρχει και η πύλη Ερμή. Η πύλη Ερμή.
Σωστά. Ναι. Και ούτως ή άλλως και οι ιστοσελίδες του δημοσίου δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες, και η ιστοσελίδα η δική μας καθοδηγεί για πάρα πολλά πράγματα. Η πρώτη μας λοιπόν προτεραιότητα φέτος είναι να στηρίξουμε τα ΚΕΠ ως ΚΕΠ, δηλαδή και σε προσωπικό και σε ψηφιακές δυνατότητες.
Το ΚΙΣΕ που λέμε.
Ναι, το οποίο όμως είναι κρίσιμο, γιατί εκεί επιταχύνει και θα βοηθάει στην εξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα, υλοποιώντας το δεύτερο σκέλος, πιστεύω ότι μέχρι τα τέλη του 2020-2021 θα έχουμε και τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ψηφιακή διάσταση. Δηλαδή να μην χρειάζεται να πας αυτοπροσώπως. Ίσως όχι για όλα τα δικαιολογητικά, αλλά στην αρχή πιλωτικά για κάποια δικαιολογητικά.
Πιλωτικά για κάποια δικαιολογητικά.
Αλλά θα είμαι και σε θέση, επειδή ξέρω πόσο σας ενδιαφέρει, ίσως
προς... Έχω και πολλά ερωτήματα.
Ναι, προς το τέλος του μήνα να κάνουμε και μια συζήτηση ειδικά για αυτό το θέμα.
Α, μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλό είναι αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος ότι, ξέρετε, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που είναι με ένα κινητό στο χέρι, δεν θέλουν να πηγαίνουν στον ΚΙΣΕ του δημοσίου, το καταλαβαίνετε.
Όχι μόνο, και ο επαγγελματίας.
Ο επαγγελματίας, προφανώς.
Ο δικηγόρος στο γραφείο του, ο επιχειρηματίας στο μαγαζί του.
Ακριβώς.
Λέω στο τέλος του μήνα, γιατί τότε θα έχουμε και εμείς ολοκληρώσει όλο αυτό το σχεδιασμό μας, που αυτή τη στιγμή είναι σε φάση υλοποίησης.
Άρα μιλάμε με έναν ορίζοντα το 21, μιλάμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, και με έναν ορίζοντα το 21 θα μπορούμε.
Το πρώτο στάδιο μιλάμε μέσω 19. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω 19 και η ψηφιακή αναβάθμιση μέσω 19.
Ναι, ναι. Οπότε θα πάμε πιλωτικά για κάποια πιστοποιητικά.
Θα ξεκινήσουμε πιλωτικά και θα προχωρήσουμε.
Και το 21 πιστεύετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα μπορεί να.
Ναι.
δίνεται μέσα.
Το οποίο συνεχώς θα ενισχύεται.
Συνεχώς θα ενισχύεται.
Μέχρι να φτάσουμε στο
100%.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να μιλάμε για τον. Μιλάμε για το ψηφιακό δημόσιο, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια για το ψηφιακό δημόσιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε, γιατί είναι ένα καθολικό αίτημα των πολιτών.
Σίγουρα, και θα σας πω και κάτι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου είναι θέμα και διαφάνειας, είναι θέμα και αποτελεσματικότητας και επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών, που είναι κρίσιμα ζητήματα. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα των προσλήψεων, συνδέεται άρρηκτα με το θέμα των προσλήψεων. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα που είχαν να γίνουν σημαντικές προσλήψεις νέων ανθρώπων πάρα πολλά χρόνια και όπου ο μέσος όρος του δημοσίου είναι άνω των 50, άνθρωποι καθόλου έμπειροι και που κρατήσαν στις πλάτες τους στο ελληνικό δημόσιο, αλλά οι οποίοι οδεύουν μετά από λίγο καιρό στη σύνταξη. Και η οποία είναι και μια άλλη γενιά. Έτσι, είμαι και εγώ σε αυτή τη γενιά μέσα. Δεν μπορούν. Τώρα χρειάζεται να μπει ένα νέο αίμα στο δημόσιο, το οποίο να είναι αυτή η γενιά των τριαντάριδων, οι οποίοι είναι ακριβώς μέσα στη ψηφιακή εποχή. Γιατί ξέρετε, του να δώσεις μια ψηφιακή πνοή σε έναν οργανισμό, και αυτό αφορά όλη την Ευρώπη και φυσικά και το ελληνικό δημόσιο, δεν αρκεί απλώς να κατέχεις, να χειριστείς τον υπολογιστή. Πρέπει να λειτουργείς ως αντίληψη στην ψηφιακή οργάνωση. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσλήψεων ακριβώς θα επικεντρωθεί και στη δυνατότητα να στηρίξει την ψηφιακή αυτή
το ψηφιακό εξέλιξη. Δημόσιο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Επειδή μας ήρθε μια ερώτηση τώρα, ακροατή που βλέπω στο κομπιούτερ απέναντι, και το συζητήσαμε βεβαίως εκτός, αλλά θα σας ρωτήσω εγώ. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση βέβαια φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει. Τι θα γίνει με αυτές τις προσλήψεις, τις 10.000 προσλήψεις των. Μάλλον τις 10.000 αποχωρήσεις των κληρικών και 10.000 προσλήψεις που είχαν προαναγγελθεί. Έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση?
Κοιτάξτε, η καταρχήν συμφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου, όπως είχε αποτυπωθεί στο κοινό ανακοινωθέν, όπως ξέρετε, είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο και αφενός από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρχει μια επεξεργασία πρότασης που θα την αποτυπώνει, και από την πλευρά της ιεραρχίας έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή διαλόγου, στην οποία συμμετέχουν και οι κληρικοί μέσα, και προφανώς θα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ιστορική σημασία μεγάλη, θα γίνει μέσα από διάλογο μεταξύ της πολιτείας και της εκκλησίας.
Μάλιστα, άρα είναι ανοιχτό, λέτε.
Είναι ένα θέμα που είναι σε ένα διάλογο σε εξέλιξη.
Ναι. Αν πάμε, θα πάμε σύν 10.000 προσλήψεις προφανώς, έτσι, αν γίνει αυτό.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο διάλογος και να αποτυπωθεί και μετά να το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν αφορούσε αυτό το 19.
Και κάποια άλλη ερώτηση που μας ήρθαν ακροατών. Πόσες είναι οι προσλήψεις μετακλητών από αυτή την κυβέρνηση? Είναι λίγο αιχμηρή ερώτηση από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν είναι καθόλου αιχμηρή και θα σας απαντήσω με πολύ μεγάλη σαφήνεια.
Γιατί ακούγεται πάρα πολύ και καλό είναι να δώσετε.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία γύρω από αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει καμία πρόσληψη τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή συμβασιούχου που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ανέφερα πριν, που να μην γίνεται με διαδικασία του ΑΣΕΠ. Να είμαστε σαφείς. Όλες οι προσλήψεις, είτε αφορούν μόνιμο προσωπικό είτε τακτικό, είναι μέσω του ΑΣΕΠ. Τώρα, τι εννοούμε μετακλητούς? Οι μετακλητοί είναι δύο κατηγοριών. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται γιατί είναι σε θέσεις ευθύνης του δημοσίου, δηλαδή είναι πρόεδροι οργανισμών, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί γραμματείς. Αυτό όμως υπήρχε πάντα και θα υπάρχει πάντα σε κάθε κυβέρνηση. Είτε μιλάμε για τα γραφεία των υπουργών και των βουλευτών, που και αυτά πάντα υπήρχαν. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, και πρέπει να σας πω μάλιστα ότι έχει μειωθεί ο αριθμός που απασχολούνται στα γραφεία των υπουργών. Τι συμβαίνει όμως? Μέχρι το 2015 προσμετρώνται ως μετακλητή μόνο οι καθαρές θέσεις των μετακλητών στα γραφεία των υπουργών, δηλαδή η γραμματεία. Από το 2015 και μετά θεωρούνται και καταγράφονται για λόγους διαφάνειας ως μετακλητή και οι πάσης φύσεως σύμβουλοι των υπουργών. Άρα εδώ είναι μια πλασματική προσέγγιση. Δεν έχουμε αύξηση, έχουμε πιο καλή και ουσιαστική καταγραφή.
Καταγραφή, μάλιστα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Το δικό μου, δηλαδή, γραφείο υπουργικό, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει το 1/3 εντός εισαγωγικών των μετακλητών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων από ό,τι είχαν οι υπουργοί στην ίδια θέση πριν το 2015.
Πριν το 2015.
Άρα, να είμαστε σαφείς, γι' αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί γίνεται μια παραφιλολογία γι' αυτό.
Ωραία. Επειδή φτάνουμε σιγά-σιγά προς το τέλος, θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις ακόμα, οι οποίες είναι και ερωτήσεις ακροατών, και αν μπορείτε να μας δώσετε δύο σύντομες απαντήσεις. Πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί και με βάση το μεσοπρόθεσμο του Μαΐου, του περσινού Μαΐου, η τοποθέτηση των προϊσταμένων, των γενικών διευθυντών των Υπουργείων, αλλά και των καινούριων γενικών γραμματέων, ειδικών γραμματέων. Πότε έχετε όλοι στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα?
Καταρχάς, κύριε Βούζα, η διαδικασία των γενικών διευθυντών των Υπουργείων ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Έχουν όλοι πλην, νομίζω, ενός. Οι 89 γενικοί διευθυντές όλων των Υπουργείων έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Οκτώβριο. Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στη φάση ότι όπου προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και η επιλογή των διευθυντών πλέον. Ναι. Όπου και εκεί, όπως ξέρετε,
διευθυντές προϊστάμενοι και τα λοιπά.
Ναι. Αυτό που θα προχωρήσει τώρα είναι οι γενικοί διευθυντές του ευρύτερου δημοσίου, δηλαδή νομικά πρόσωπα και αποκεντρωμένη διοίκηση.
Γενικοί διευθυντές περιφερειών πάντως δεν έχουν μπει από ό,τι γνωρίζω.
Αυτό σας λέω.
Ότι
έχουν τελειώσει των Υπουργείων οι γενικοί διευθυντές.
Το λέω γιατί μας το έχει θέσει το ερώτημα.
Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, και το ΑΣΕΠ έχει πεπερασμένες δυνάμεις.
Εντάξει, το καταλαβαίνω.
Έπρεπε πρώτα, βάλαμε την προτεραιότητα. Πρώτα να ολοκληρωθεί η κεντρική διοίκηση, οι γενικοί διευθυντές και αρχίσαν διευθυντές. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, πάμε νομικά πρόσωπα και αποκεντρωμένοι.
Και μετά οι γενικοί γραμματείς.
Οι γενικοί γραμματείς. Πλέον θα ονομάζονται
διοικητικοί
γραμματείς και τομεακοί γραμματείς. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί είναι μια ειδική διαδικασία, όπου προκειμένου να επιταχυνθεί έχει συγκροτηθεί και το δεύτερο ειδικό συμβούλιο επιλογής προσωπικού, δηλαδή είναι δύο σχήματα στο ΑΣΕΠ που λειτουργούν. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε, είναι θέμα του ΑΣΕΠ που προχωράει, αλλά έχουμε βάλει και εκεί μια προθεσμία μέχρι το Φεβρουάριο να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος.
Άρα λοιπόν Φεβρουάριο οι διοικητικοί γραμματείς και οι προϊστάμενοι...
Είναι ήδη σε εξέλιξη.
Και πότε θα ολοκληρωθεί αυτό?
Όπως σας είπα, τα Υπουργεία έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Και για το υπόλοιπο εννοώ.
Πιστεύω ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί.
Άρα λοιπόν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 θα έχουμε ολοκληρώσει.
Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Ωραία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα που μας ήρθε από πολλούς και αν μπορείτε μια σύντομη απάντηση. Βέβαια είναι μεγάλο θέμα. Θα δουν καθόλου αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι στους μισθούς τους μέσα στο 2019, έστω υπό τη μορφή μπόνους? Το λέω επειδή προβλέπεται από το ενιαίο μισθολόγιο.
Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρεστε ήταν ο νόμος του 2016 που προέβλεπε μετά την τρίτη αξιολόγηση. Όπως ξέρετε, τώρα ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση, δηλαδή στη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθεί, εγώ θέλω πάλι να είμαι υπεύθυνη, θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως βλέπετε, όλος μας ο σχεδιασμός είναι ένας σχεδιασμός που θέλει να στηρίξει το δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους ποικιλοτρόπους, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να σεβόμαστε και το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε με πολύ κόπο κατακτήσει ως χώρα και ως λαός. Άρα για όλα αυτά τα θέματα επιφυλάσσομαι, αν δεν έχω και τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Επιτελείου.
Περνάτε από τον τζακαλώτο πάντα.
Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Έχει καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αντίθετα από ό,τι μας κατηγορούν εύκολα πολλές φορές για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας από την αντιπολίτευση, εμείς όλα τα ανοίγματα που κάνουμε και τα μέτρα που λαμβάνουμε και για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, τα κοινωνικά ζητήματα, η αύξηση του κατώτερου μισθού που είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του Ιανουαρίου και όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ΙΔΕΘ γίνονται πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων.
Ευχαριστώ την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την κυρία Μαριλίζα Ξανογιανακοπούλου. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα θέματα. Τα υπόλοιπες ερωτήσεις θα έρθουν στο γραφείο σας και είμαι σίγουρος ότι θα τις απαντήσετε. Εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Να σας καλημερίσω.
Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί ξέρω ότι και σας ακούει πάρα πολύ κόσμος. Και να ευχηθώ άλλη μια φορά καλή χρονιά και καλή δύναμη.
Καλή χρονιά. Πάμε λοιπόν τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδου και στα αγγλικά με την Αθηνά Κορλίρα. Ακολουθούν οι Ντάμες Παθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου από τον Χρήστο Βούζα και την αυτοδιοίκηση.gr. Καλημέρα και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Καλημέρα.